Halo, Assalamualaikum.
Halo, selamat pagi. Adakah sini Anje Muhammad Baliha binti Muhammad Sabah?
Oh, ini saya.
Saya kau dari inti teras baik ke temu tu cuma sekamat Johor. Bisa saya pos sedikit pengesahan.
Apa saya tak dengar?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Anje sekarang?
Alamat tempat tinggal sekarang. Nombor 5, sebab saya tinggal rumah kedai. Nombor 5.
Nombor 5.
Okey, pasal mini malaikat.
Pasar Mini Manika.
Jap. Okey. Lepas tu, Keratong 3.
Keratong 3.
26900.
26900 Pantatun Atau Raja.
Betul.
Okey, boleh. Lepas tu, Anja bekerja kat itu Pasar Mini Manika kan?
Kedai atas lah.
Sebagai apa boleh saya tahu? Sebagai salesman eh?
Ya, betul.
Okey. Boleh saya tahu Anja saya bekerja berapa lama?
Dah berapa lama lah? Saya lupa ya. Saya rasa lebih 6 tahun lah.
Lebih 6 tahun. Okey, boleh. Boleh saya tahu angkaran gaji sebulan Anja?
Apa? Tak dengar?
Boleh saya tahu angkaran gaji sebulan Anja?
Sebulan 1,500.
1,500 yang itu basic kan? Basic gaji. Lepas tu, kaji Encik ada masuk bank tak?
Apa?
Yang kaji Encik ada masuk bank account tak?
Kadang-kadang dia masuk, kadang-kadang bayar cash.
Oh, kadang-kadang masuk bank, kadang-kadang cash. Yang itu bank Islam kan?
Betul, bank Islam.
Okey, boleh. Okey, itu sahaja. Lepas tu nak minta tolong Encik tolong inform itu nombor telefon office yang orang rujukan. Kejap lagi saya akan call eh.
Ofis hari ni, tembok-tembok majikan boleh?
Yang tu 019-992-22-322 itu boleh
betul.
Kok? Boleh, okey. Nanti saya call. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Encik.
Okey, sama.